O středověku máme dnes často trochu zkreslené představy. Historické filmy nás zásobují obrazy velkolepých hradů, udatných rytířů, omamným zvukem mandolíny a i ti kati jsou mnohdy vlastně sympatiáci. Že to ale bylo pořádně kruté období, je z historických pramenů také jasné. Všechny ty kosti přelámané v kolech a natažené na skřipcích snad vyvažuje fakt, že v té době také kvetlo divadlo. To mělo své různé funkce a podoby, které některé soubory dodržují i dnes. Za jedním takovým uskupením zkoušejícím středověké hry se dnes půjdu podívat. Tedy vlastně ne tak úplně já. Já se raději na chvíli stanu rovnou principálem takového souboru. Pojďte za mnou, pane redaktore. Město nám tu zřídilo provizorní šatnu a sklad rekvizit. A taky tu zkoušíme. Viděl jste už na náměstí to dřevěné jeviště?
Šel jsem kolem. Na jednom konci asi maketa ráje, ne? A na druhém zase peklo s pekelnou tlamou.
To je replika jeviště pro Mysterium. To byl důležitý žánr, který se ve vrcholném středověku hrál na náměstích. My chceme, aby ta iluze byla dokonalá. A už jsme tady. Naši herci právě zkouší nejstarší českou frašku ze 14. století, takzvaného mastičkáře Drkolenského.
A to budete hrát taky na tom obřím jevišti?
Ne, ne, tam zahrajeme části Mysteria a budou tam i jiná vystoupení, ale frašky se hrály běžně na ulici. Sledujte. Rubín, pomocník mastičkáře Severína, si od mistra mastičkáře vymohl, že si smí najmout pomocníka. Přichází Pustrpalk a hlásí se do služby. Teď bude hovořit k Rubínovi.
Pane, mě dějí Pustrpalk, já jsem velmi veliký šalk. Chceš mi odplatu dáti? Chci sloužiti, že mi nebudeš děkovati.
Promluví Rubín, mastičkářův sluha.
Pustrpalku, dám ti hacný pás a dvě onuci ode mne máš. A k tomu blchu jedno oku, tím zaplaci službu tvou.
Rubín se obrací k mistru mastičkáři Severinovi.
Milý mistře, odpust mě viníti a věru i hned chci přijíti. A nepíš nemohu státi. Ano, mi si je chce velmi sráti.
A teď sám mastičkář.
Třebaliť, k čritu jíti, proto ti já budu pivo píti.
Díky, pánové. Věnujte mi pozornost.
No, já myslím, že už to odcejpá. Dobrý den.
Dobrý. A vedete nám návštěvu?
To je redaktor z městského deníku.
Tak my si dáme pauzičku. Hm?
Budeme poblíž, kdybyste nás potřebovali.
Pane redaktore, takže co vás zajímá?
No, vy jste odborník na středověké divadlo. A jako hobby provozujete hereckou společnost, která se věnuje divadlu středověku.
Snažíme se, i když o středověkém divadle pořád není tolik informací, kolik bychom si přáli. Ale nějakou představu máme.
A město vás najalo, abyste na 800. výročí jeho založení sehráli nějakou konkrétní středověkou hru?
Budeme hrát vlastně takové pásmo her a žánrů. Teď jste viděl zkoušku mastičkáře, to je fraška. Zahrajeme i ukázku z morality, ale důraz bude na pašijovou, tedy velikonoční hru.
To Mysterium.
Ono je to lepší, protože ve středověku všechny útvary, ať už liturgické nebo světské, byly kratší. Tedy s výjimkou Mysterií, ta se hrála více dní.
Říkáte liturgické a světské, takže byly dva separátní proudy divadla?
Liturgické, anebo jestli chcete posvátné divadlo, bylo v úzkém kontaktu s divadlem světským. Oba ty proudy se prolínaly a silně ovlivňovaly. Jak víme, lidé neuměli číst ani psát. To zvládal jen málo kdo. Středověk byl zkrátka orální. S určitou licencí se dá říct, že tehdejším médiem bylo divadlo. Přičemž všechny texty byly psány ve verši.
A kdo se divadlu věnoval? Nějací kočovní herci?
Pravděpodobně ano. navázali na tradici římských histrionů a podobně.
A co duchovní a rituální divadlo? V té době se rozšiřovalo křesťanství a střetávalo se s pohanstvím. A...
Jistě existovaly křesťanské i pohanské rituály a obřady, ale i když mají divadelní rysy, divadlem nebyly. A divadlo jakožto zábavu církev potlačovala.
A dochoval se nějaký konkrétní důkaz?
Něco málo ano. V roce 893 koncil v Tours varuje před novotami herců, žertovníků, před mrzkými a necudnými vtipy, jimi zaváděnými. Kněží se produkcí nesmí účastnit ani je sledovat.
Z toho ale plyne, že ti kočovní herci museli být rozšíření a populární.
Rozšíření jistě byli, chodili od města k městu, často v doprovodu potulných kněží a mastičkářů a za příspěvek na živobytí předváděli artistické kousky a krátké scénky.
Teď mě napadá, znáte Bergmanův film Sedmá pečeť?
No jistě. V něm je k vidění docela věrohodná ilustrace kočovníků. Mimochodem, je tam i průvod flagelantů. To byla taky svého druhu středověká podívaná, stejně jako rytířské turnaje nebo veřejné popravy. Všechny takové jevy byly mírně teatralizované.
Zatím jsme nemluvili o církevním divadle. Říkal jste, že se nedá určit přesný moment zrodu.
Ale v hodně veliké zkratce a zjednodušení bych řekl, že církev sama si zhruba od 9. nebo spíš 10. století uvědomovala, že během mší se bez jakéhosi divadla neobejde. Mše totiž probíhaly v latině.
Chápu, ten negramotný lid nerozuměl.
Oni dokonce nerozuměli ani mnozí kněží. A druhá věc. Prostí lidé měli problém pochopit některé abstraktní výjevy z Bible.
Třeba z mrtvých vstání Krista?
To je typický příklad. Církev chtěla být didaktičtější a srozumitelnější. A tak časem došlo k tomu, že kněží začali do mší o hlavních křesťanských svátcích vkládat takzvané velikonoční trolpy. To byly krátké melodické vsuvky vložené do mše. Vlastně zpívaný dialog. Nejstarší dochovaný tropus je z 10. století. Pochází z kláštera St. Galén.
Česky svatý Havel, že?
Ano, ano. Ten tropus se jmenuje Quem Queritis, tedy koho hledáte. Je to takzvaná příhrobní scéna nebo také návštěva u hrobu.
Mluvíte o Velikonocích, takže šlo o návštěvu Kristova hrobu?
Správně. Tři Marie, tedy Marie z Magdaly, Marie od Jakuba a Marie sestra Lazarova, přicházejí ke Kristovu hrobu a místo Krista zde uvidí anděla. Můžeme vám zahrát ukázku. Takže tři Marie přicházejí.
Počkejte, tři Marie. Vy máte v souboru nějaké ženy?
Ve středověkém divadle hráli až na výjimky muži. V liturgickém dramatu se hrálo v bohoslužebních rouchách a postavy znázorňovali kněží a mladí jáhnové. Ti hráli dívky a Panny Marie.
Mluvil jste o třech Mariích.
Ano, tři Marie přicházejí ke Kristovu hrobu a místo Krista zde uvidí anděla. Anděl jim latinsky zaspíval otázku.
Koho hledáte v hrobě, o křesťanky? Ježíše Nazarenského,
pěkné, ale trochu stručné.
No, Wagner to není. Ale příhrobní scéna se postupem doby rozvíjela. V klášteře svatého Jiří na Pražském hradě, což je ženský klášter, už na konci 12. století vznikl jeden z nejvýraznějších textů svého druhu v celé Evropě, takzvané svatojiřské oficium.
Když liturgické hry hráli muži, tak bych myslel, že psát je budou také jen a pouze muži.
No samozřejmě známe autory jako Wilhelm z Blois nebo biskup Æthelwold, ale ani ženské autorky nebyly výjimkou. Třeba jeptiška Hildegarda z Bingen nebo jeptiška Hrocvita z Gandersheimu. Ta v 10. století adaptovala Terenciovy komedie.
Terencius byl přece římský autor, tak teď se trochu ztrácím.
Terencius popisoval hanebné činy nemravných žen. Hrocvita oslavovala čistotu svatých panen, převzala strukturu, ale námět upravila v křesťanském duchu. Jiná věc je, že nemáme důkazy o tom, zda a jak se takové texty předváděly. Je možné, že je hrály jeptišky jen pro sebe, ale to jsou spekulace. A ještě k těm římským autorům. Všichni zakázaní nebyli. Studenti se z jejich textů a dramat učili latinu. Četli Ovidia, Vergilia, Plauta.
Mě by docela zajímalo to svatojiřské oficium, když to byl tak významný text, protože si říkám, že u rozsáhlejšího textu už muselo existovat něco jako režie,
ano,
ne?
Ano, ano. Nejen u svatojiřského oficia existují režijní poznámky. První dochovaná režijní kniha v uvozovkách vznikla už kolem roku 970. Jmenuje se Regularis Concordia a napsal ji zmíněný winchesterský biskup Ethelwold jako příručku pro anglické benediktínské kláštery, jak provádět liturgická dramata.
A jaké pokyny v tom textu byly?
Například, ženy jdou, jako by něco hledali a bloudili. Všechno dělají, aby napodobili známý děj. Anděl dělá, jako by ženy volal zpátky a tak dále. Jakási režie a důraz na vizualitu tu je?
Chápu. Oni předvádějí, jako by něco dělali. Tedy svým způsobem hrají. Mě ale zajímalo to svatojiřské oficium.
Přehrajeme vám ukázku příhrobní scény. Budu číst nahlas režijní pokyny a díky tomu si zároveň představíte, co by mohl vidět divák liturgického dramatu. Takže jedeme. Marie Magdalena a druhá Marie vzali ráno voné masti a hledali pána v hrobce. Tak zněl původní text. A jim se herci řídí. Přicházejí na místo. Pánové, pojďte. Pusťte někdo hudbu. A zaspívají, co vidí.
Kdo nám odvalí ode dveří kámen, který, jak vidíme, kryje svátý hrob.
Andělé k ním promluví zpěvem.
Koho hledáte, o chvějící se ženy, pláčící na tomto hrobě.
Andělé sedící na náhrobku hovoří k Mariím.
Není tu ten, kterého hledáte, ale rychle jděte a zvěstujte jeho učedníkům a Petrovi, že Ježíš vstal z mrtvých. Pojďte a vy jste místo, kde byl položen pán. Aleluja! Aleluja!
Potom sestry přicházející k chóru, ať zpívají.
Ke hrobu jsme přišli lkajíce, uviděli jsme anděla páně, který tu seděl a říkal, že Ježíš vstál z mrtvých.
Chór zapěje slavnostně.
Aleluja! Aleluja, nepláč Maria.
V tomto místě to zkrátíme. Jedna Marie se setká se vzkříšeným Kristem, pozná ho, je unešená. Představitel Krista, maličko ustupující dozadu, hovoří k Marii.
Nedotýkej se mě, Maria. Jdi k mým bratřím a řekni jim. Vystupuj k mému otci a vašemu otci.
Přišla Maria a zvěstovala učeníkům.
Viděla jsem pána a toto mi řekl.
Aleluja, aleluja, pán vzal z mrtvých.
Poté, co svatý Petr a Jan toto zvědí, chtějí se vydat ke Kristovu hrobu.
Dva spolu běželi.
Mimochodem, dva spolu běželi bude ve formě liturgického dramatu rozehráváno jako samostatná komická scénka.
Pardon, pardon. To jsou apoštolové Petr a Jan?
Ano, potom dva bratři, ať vezmou roušky, jdou ke hrobu a zpívají.
Pohleďte, o druhové, ejhle plátna a rouška, tělo však v hrobě nebylo nalezeno.
On stál z mrtvých.
Když toto přespívají, následuje hymnus.
Tebe Bože chválíme.
Dobrý, ne?
Co tomu říkáte?
No, úžasný. Tedy pro našince nezvyklý, ale dobrý. Asociace středověku.
Jdete někdo na cigáro?
Jo. Pokud mi dáš, tak jo.
Já mám.
Překvapuje mě, že to celkem dramaticky zafungovalo. Myslím to odhalení prázdného hrobu a Krista.
A to si představte, že ten takzvaný běh svatého Petra, kdy svatý Petr běží k prázdnému hrobu páně, probíhal přímo mezi diváky. Petr běžel od vedlejšího oltáře až k hlavnímu oltáři, kde byl situován Kristův hrob.
A to bylo jakoby hlavní jeviště.
Kněžiště bývá vyvýšené o 2-3 schody, takže je na něj ideálně vidět. Tam býval svatý hrob. U vedlejších oltářů se odehrávaly podružnější scény a mezi nimi scény spojovací, třeba ten Petrův běh.
Což byla ta komická scéna?
Hrál ho asi postarší kněz, byl udýchaný, proplétal se mezi lidmi, kteří na něj mohli reagovat. Podobně, když ve vánoční hře o králi Herodovi se kostelem prodírali Herodovi náhončí a hledali nevinátka.
No, ale výjev vraždění nevinátek moc komický potenciál nemá.
Jak se divadlo rozrůstalo? Používaly se loutky a figuríny nevinátek naplněné zvířecími vnitřnostmi a krví.
Ale to už vlastně působí jako podívaná, jako zábava, proti které církev v počátku brojila.
Ono je totiž možné, že to bylo jedním z důvodů, proč se divadlo z kostelu přesunulo před kostel na náměstí a trh. Zkrátka na veřejné prostranství. Možná, že církev si všimla, že u divadla začala převládat zábavní funkce. Aspoň takový byl názor dřívější historiografie, i když ono to nebylo tak jednoduché.
A jaké mohly být ty další důvody?
Stále na více rolí byli najímáni herci a žongléři, kteří pořád více spojovacích scén pojímali jako frašky. Jiným důvodem mohla být rozbujelost a rozkošatělost námětů a organizační náročnost. Prostor kostela možná přestal stačit.
Aha, a Mystéria se hrála na dřevěných podích na náměstích?
Mystéria, ano. To byl žánr s velkou produkcí. Těšil se velikému zájmu diváků i herců.
A co to vlastně bylo, to mystérium? To byla jakoby celovečerní hra?
Ne, to ne. To byla cyklická hra, trvala vícero dní. Námětově čerpali z pašijových her, ale i z dalších novozákonních i starozákonních námětů od stvoření světa až k poslednímu soudu.
Mělo takové složité divadlo režiséra?
Mohl jim být třeba malíř, který řídil práce tesařů, malířů, dohlížel na přípravu rekvizit a nakonec scény.
A kdo to celé inicioval? A hlavně platil?
Město nebo bratrstva či cechy, univerzity, kláštery, případně nějaký mecenáš. Většinou se pořádalo na oslavu světce, například populárního svatého Mikuláše, či Panny Marie, nebo na počest návštěvy krále.
A co církev? Jak ta se k tomu stavěla?
Církev nezřídka zapůjčovala některé rekvizity. Jestli kněží hráli v mystériích, to nevíme. Ale víme, že náročnější role byly svěřovány najatým hercům a mimům a žonglérům a méně náročných rolí se rádi ujímali měšťané.
No jistě, chtěli se předvést.
Ano, muselo jít o prestiž a jistě i o zábavu.
Vy ještě rozhovorujete.
Měli bychom dozkoušet ty mastičkáře, abychom pak nevyhořeli jak papír.
Ještě jsem se chtěl zeptat na to pódium. To bylo u mystérií běžné?
Ano, říkalo se mu simultánní jeviště a na něm stály malé domečky či kulisy, takzvané manziony, a před nimi se odehrávaly jednotlivé výstupy. Největší důraz byl na peklo a nebe, jak jste ostatně viděl. A budovaly se i bazény, naplněné vodou, třeba sprknem pod hladinou, po kterém, jako po vodě, chodil Kristus. Také existovaly různé opony, propadliště. Používaly se, když bylo třeba rychle přivést nebo odvést postavu ze scény, typicky při nějakém zázraku, zjevení a podobně.
No, z toho museli být diváci, co stáli kolem ohromeni, ne?
Prostý lid stál na náměstí nebo na vybudovaných mostcích a okolní domy sloužily jako tribuny pro movitější občany a bylo možné si pronajmout místo v okně.
Ale na mystéria se středověké divadlo neomezilo, ne? Já si představuju středověké tržiště nebo plácek někde před hostincem, kde hrají žongléři a jokulátoři a mimové a tančí tam tanečnice.
No, no, samozřejmě. Paralelně s mystérií se veřejně hrály frašky, morality, soty neboli blázniviny nebo různá humorná kázání. Také se pořádaly různé maškarády. Mezi žáky byly populární volby papežů nebo králů bláznů, průvody a tak podobně.
Ale to církvi muselo vadit.
Na druhou stranu si církev byla vědoma, že karnevalové veselí je součástí života společnosti a že je třeba jednou za čas, ale pravidelně, umožnit lidem převrátit hodnoty a třeba i parodovat církevní obřady.
Takže karneval mimo výsostně církevní prostor byl povolen. A co další žánry? Co třeba mirákl? Šlo o dramatizaci nějakého zázraku?
Obecně vzato. V miráklu se běžný člověk dostává do problematické situace, ve které si nedokáže sám poradit, a tak se modlí ke svému oblíbenému světci. Světec zasáhne a pomůže. Jeden příklad za mnohé. Radbefův mirákl o Teofilovi je středověkou předverzí Fausta. S tím rozdílem, že Teofil není na konci zatracen, ale spasen zásahem Panny Marie, která roztrhá jeho úpis.
No, když to zjednoduším, kdo byl bohabojný a modlil se, nemohl dopadnout špatně, protože na něj čekalo Boží království. Tak nějak.
Neznamená to sice, že by někdo nemohl skončit v pekle, ale jde o to, že středověk nezná pojem a koncept tragédie a tragického hrdiny. Náměty byly didaktické a mravokárné, satirické a alegorické, ale ne tragické.
Tak dobře. A jaký je příklad alegorické satiry?
Třeba takzvaná bláznivina, neboli sotý. Ta byla alegorická a její aktuálnost a satiričnost byla vyhrocená.
A co moralita? Taky byla alegorická?
V moralitě vystupují alegorické postavy, které stělesňují mravní vlastnosti. Zkrátka ctnosti a neřesti. Vedou spor o duši člověka ve chvíli smrti. I morality byly mnohdy zábavné, ale vždy didaktické. Vedli člověka k tomu, jak správně žít, aby mohl správně zemřít. Známá moralita pochází z Anglie, vrcholného středověku. Jmenuje se Everyman, v češtině známá jako Kdoškolověk.
Na začátku jste hráli úryvek z Mastičkáře. To byla fraška.
Fraška byla krátká, úderná, hrubozrná a vulgární. Důležité také je, že byla provedena v národním jazyce. Frašky se objevovaly od 13. století a byly nesmírně populární. Dochoval se příklad z francouzského prostředí, Mr. Patlen. Patlen je vychytralý advokát, který obelstí svého soka, ale je nakonec sám obelstěn. Mr. Patlen pochází z doby kolem roku 1460.
No, to už se ale středověk pomalu chýlí ke konci, ne?
Než úplně odezní, potrvá to ještě nějakých 100 let. Pravda ale je, že to, co nazýváme středověkým divadlem, už nic nového nepřinese. Ale už musíme zkoušet. Pánové, mastičkář muzejní.
Muzejní? Ale na začátku jste hráli mastičkáře...
Drkolenského, podle místa objevení textu. Ony jsou dvě verze, obě ze 14. století. Jedna pochází z studentského prostředí, je drsnější a dochoval se z ní jen zlomek.
Aha, to jste hráli na začátku. A ta druhá verze, mastičkáře?
To je mastičkář muzejní. Je slušnější, ale za to delší a rozpracovanější. Obsahuje více scén a více postav. Oba mastičkáři jsou komediální variací na námět o třech Mariích, které chtějí nabalzamovat Kristovo tělo a jdou proto koupit balzámy a oné masti na trh k mastičkáři. Není to laciná satyra, je to velikonoční hra. Mísí se v ní vysoké s nízkým, liturgické s profáním.
To bych ještě rád viděl.
Určitě zůstaňte. Začneme od Rubíne. Skoro-li mé masti budu...
Rubíne,
skoro-li mé masti budu?
Jednak, mistře, přijet tobou budu, až jich z pytlíka dobudu.
Rubíne, juž ti je počal mazanec kvísti, rač mi masti sjem mé vyčísti. To chcete rady slyšeti? Můžete sjem rádi hleděti.
Požehnaj mě, Boží synu i svatý duše, ať mne ďábel nepokušuje. Toto ti je, mistře, pirvá puška. Odteď si je počíná vole jako hruška, najprvéť bude jako dýně a potom bude jako skříně. Toto je, mistře, puška druhá. Odteď spleskají jí vole tuhá, coť ona pirvá neduha zabudí a tatoť věce neduha zbudí. A toto ti jest puška třetě. Protuť babis s křietkem k čertu vzletě. Toto ti je, mistře, puška čtvrtá. Tať po hříchu jako nebo z jezem virtá. A u pátej měl jsem tři svirčky a pol čtvrta komára. Tu je snědla onano baba stará.